นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปรังยะดาโหมินะกะเลบรัมมะวัฏฐะนีตัฏฐะกุลวะเลเศรษฐีมหาสาลีอาจายิหันติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่73ว่าด้วยโสนะนันทะปันธิตะจริยาเรื่องโสนะนันทะบัณฑิตสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระจัญญาของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญเนคขมะบารมีไว้ในครั้งเสวยพระชาติเป็นโสนนันทบัณฑิตไว้โดยย่อว่าเมื่อครั้งเราตถาคตได้เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ในเมืองพาราณสีอันชื่อว่าพรหมวัฒนะนั้นเราตถาคตได้เห็นโลกอันมืดมนได้มีจิตหดหู่ต่อภพน้อยภพใหญ่เห็นภพน้อยภพใหญ่เป็นเหมือนกับเรือนที่ไฟไหม้ครั้นเราเห็นซึ่งความชั่วต่างๆแล้วก็คิดว่าเมื่อไรหนอเราจึงจะได้ออกจากบ้านเรือนเข้าไปสู่ป่าในเวลานั้นพวกญาติของเราก็ได้เชื้อเชิญเราให้อยู่ครองเรือนเราได้บอกความเต็มใจของเราแก่พวกญาติแล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายอย่าเชื้อเชิญเราให้อยู่ครองเรือนเลยน้องชายของเรามีอยู่คนหนึ่งชื่อว่านันทบัณฑิตเขาได้ฟังถ้อยคำของเราก็พอใจในการบรรพชาเราผู้ชื่อว่าโสนะกับน้องชายชื่อว่านันทะและมารดาบิดาก็ได้พากันสละทรัพย์สมบัติแล้วเข้าไปสู่ป่าใหญ่ดังนี้สิ้นเนื้อความย่อเพียงเท่านี้ส่วนเนื้อความพิสดารนั้นมีปรากฏมาในโสนนันทชาดกว่าในอดีตการล่วงแล้วมาเมืองพาราณสีมีชื่อว่าเมืองพรหมวัฒนะที่เมืองพรหมวัฒนะนั้นมีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าอโนชราชที่เมืองพรหมวัฒนะนั้นมีพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งซึ่งมีทรัพย์80โกฏิแต่หาบุตรมิได้เมื่อพราหมณ์นั้นบอกแก่ภรรยาว่าเจ้าจงปรารถนาบุตรแล้วภรรยาก็ปรารถนาบุตรในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้จุติจากพรหมโลกลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางพรหมณีนั้นเวลาประสูติแล้วมารดาบิดาก็ตั้งชื่อว่าโสนกุมารในเวลาที่โสนกุมารนั้นเดินได้ก็มีพรหมอีกตนหนึ่งจุติลงมาจากพรหมโลกมาเกิดเป็นบุตรของนางพรหมณีนั้นมีชื่อว่านันทกุมารเมื่อกุมารทั้งสองนั้นได้ศึกษาไตรเพศและศิลปะทั้งปวงสำเร็จแล้วพราหมณ์ผู้เป็นบิดาได้เห็นรูปสมบัติของโสนกุมารนั้นจึงได้บอกภรรยาว่าเราจะต้องผูกโสนกุมารผู้เป็นบุตรของเราไว้ด้วยเครื่องผูกคือเย่าเรือนนางพรหมณีก็รับว่าดีแล้วแล้วจึงบอกแก่โสนกุมารโสนกุมารจึงกล่าวว่าอย่าเลยมารดาข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยการอยู่ครองเรือนข้าพเจ้าจักปฏิบัติท่านทั้งสอง จนตลอดชีวิตเมื่อท่านทั้งสองล่วงลับไปแล้วก็จะไปบรรพชาที่ป่าหิมพานต์นางพรหมณีก็แจ้งเรื่องนี้แก่พราหมณ์ผู้เป็นบิดาพราหมณ์และนางพรหมณีได้พากันอ้อนวอนอีกหลายหนก็ไม่ได้ดังประสงค์จึงเรียกนันทกุมารมาบอกว่าถ้าพี่ชายของเจ้าไม่รับครองบ้านเรือนเจ้าก็ต้องรับครองบ้านเรือนเถิดเมื่อนันทกุมารตอบว่าข้าพเจ้าจะไม่ทูลเคละที่พี่ชายได้บ้วนทิ้งด้วยศีรษะเมื่อพราหมณ์กับภรรยาได้ฟังดังนี้แล้วจึงคิดกันว่าบุตรของเราทั้งสองนี้ยังสละกรรมกามรมแต่เวลายังหนุ่มเช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราควรจักต้องบรรพชาจึงได้กล่าวว่านี่เนี่ยเจ้าทั้งสองถ้าจะบรรพชาในเวลามารดาบิดาล่วงลับไปเจ้าทั้งสองกับมารดาบิดาพากันไปบรรพชาเสียในบัดนี้เถิดกล่าวดังนี้แล้วก็กราบทูลพระราชาได้สละทรัพย์ทั้งปวงให้เป็นทานสละธาตุให้เป็นไทยให้สิ่งที่ควรให้แก่พวกญาติแล้วคนทั้งสี่นั้นก็ได้พากันออกจากเมืองพรหมวัฒนะไปสร้างอาสมอยู่ในกลางป่าที่น่าลื่นลมแห่งหนึ่งใกล้กับสระอันเต็มไปด้วยปฐุมห้าประการในป่าหิมพานต์แล้วก็พากันบรรพชาอยู่ในที่นั้นกุมารทั้งสองนั้นก็ได้รับหน้าที่ปฏิบัติเลี้ยงดูมารดาบิดาคือเช้าขึ้นก็ได้หาน้ำล้างหน้าและไม้สีฟันให้แก่มารดาบิดาแล้วก็ปัดกวาดบรรณศาลากับทั้งบริเวณแล้วจึงตักน้ำเอาไว้ครั้นตักน้ำเอาไว้แล้วจึงไปหาผลไม้น้อยใหญ่ที่มีรสอันดีมาจากป่ามาให้มารดาบิดาบริโภคส่วนน้ำจะอาบนั้นได้จัดน้ำร้อนและน้ำเย็นให้ตามฤดูกาลได้สะก้าวให้ได้เหยียบนวดเป็นต้นให้ด้วยความเคารพเสมอมาเมื่ออยู่มานานนันทบัณฑิตก็คิดว่าเราจักไปหาผลไม้มาให้มารดาบิดาบริโภคก่อนกว่าพี่ชายคิดแล้วเช้าขึ้นก็นำผลไม้ตามแต่จะหาได้ซึ่งตนหามาไว้เมื่อวานนี้บ้างเมื่อวานซืนนี้บ้างมาให้มารดาบิดาบริโภคมารดาบิดาบริโภคแล้วก็บ้วนปากแล้วสมาทานอุโบสถส่วนโสนบัณฑิตนั้นได้ไปหาผลไม้ในที่ไกลได้นำผลไม้สุกซึ่งมีรสอร่อยมาให้แก่มารดาบิดามารดาบิดาจึงว่าลูกเอ๋ยมารดาบิดาได้บริโภคผลไม้ที่น้องชายของเจ้านำมาให้แล้วและก็ได้สมาทานอุโบสถแล้วไม่ต้องการบริโภคอีกแล้วผลไม้ดีๆของโสนฤาษีนั้นก็เสียไปเปล่ารุ่งเช้าวันหลังก็เหมือนอย่างนั้นอีกการที่โสนฤาษีได้ไปหาผลไม้ในที่ไกลดังนั้นก็เพราะโสนฤาษีมีอภิญญา5แต่ว่ามารดาบิดาไม่ได้บริโภคผลไม้เหล่านั้นลำดับนั้นโสนฤาษีผู้เป็นพระมหาสัตว์เจ้าจึงคิดว่ามารดาบิดาของเรามีความสุขมาแต่กำเนิดนันทะได้นำเอาผลไม้ที่ยังไม่สุกบ้างที่สุกไม่ดีบ้างมาให้มารดาบิดาบริโภคเมื่อเป็นอย่างนี้มารดาบิดาจักไม่มีชีวิตอยู่นานเราจักห้ามนันทะเสียลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจึงเรียกนันทะฤาษีมาบอกว่านี่แน่นันทะจำเดิมแต่นี้ไปเธอนำผลไม้มาแล้วจงรอเราทั้งสองจักได้น้อม ผลไม้เข้าไปให้มารดาบิดาพร้อมกันถึงแม้ว่าพระมหาสัตว์เจ้าจะบอกอย่างนี้ก็ดีนันทฤาษีนั้นก็อยากได้บุญแต่คนเดียวจึงไม่ยอมเชื่อฟังลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจึงคิดว่านันทะไม่เชื่อเราได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำเราจะให้นันทะหนีไปเสียเราจะเลี้ยงดูมารดาบิดาแต่เราผู้เดียวคิดดังนี้แล้วจึงบอกว่านี่แน่นันทะเธอไม่เชื่อโอวาทของบัณฑิตไม่ทำตามถ้อยคำของบัณฑิตเราเป็นพี่ย่อมมีหน้าที่เลี้ยงดูมารดาบิดาเราจักเลี้ยงมารดาบิดาแต่ผู้เดียวเธออยู่ที่นี้ไม่ได้เธอจงไปอยู่ที่อื่นเสียว่าดังนี้แล้วก็ดีดนิ้วมือให้เป็นอานัตสัญญาว่าเธอจะอยู่ที่นั้นไม่ได้เป็นอันขาดนันทฤาษีถูกพี่ชายไล่อย่างนี้ก็ไม่อาจอยู่ในที่นั้นได้จึงไหว้พี่ชายแล้วไปหามารดาบิดาแจ้งเรื่องนั้นให้ทราบไหว้มารดาบิดาแล้วก็เข้าไปในบรรณศาลาของตนได้เพ่งดูกสิณแล้วก็ทำให้เกิดอภิญญา5สมาบัติ8ในวันนั้นแล้วคิดว่าเราจักนำสายแก้วมาจากเชิงภูเขาสุเมรุมาโปรยลงที่บรรณศาลาแห่งพี่ชายของเราแล้วก็พอจะให้พี่ชายของเรางดโทษได้แต่ว่ายังไม่งามยังไม่สู้ดีถึงเราจักตักน้ำมาจากสะอโนดาตมาลดบริเวณบรรณศาลาแห่งพี่ชายของเราก็พอจะให้พี่ชายอดโทษได้แต่ว่ายังไม่สู้ดีถึงเราจะให้พี่ชายของเรางดโทษด้วยอำนาจของเทวดาทั้งหลายเราจักนำเท้ามหาราชทั้งสี่กับเท้าโกสีมาขอโทษพี่ชายของเราก็ได้แต่ว่ายังไม่สู้ดีเราจักทำพระเจ้ามโนชราชให้เป็นพระราชาที่ล้ำเลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้นแล้วนำพระราชาทั้งหลายมาขอขมาโทษนั่นแหละจึงจะเป็นการดีเพราะคุณความดีแห่งพี่ชายของเราจะปรากฏทั่วชมพูทวีปเหมือนกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ฉะนั้นครั้นนันทฤาษีคิดดังนี้แล้วก็ไปด้วยฤทธิ์ทันทีไปลงที่ประตูพระราชนิเวศของพระเจ้ามโนชราชในพรหมวัฒนนครแล้วให้นายประตูเข้าไปกราบทูลว่ามีดาบทตนหนึ่งใคร่จะมาเฝ้าพระเจ้ามโนชราชตัดตอบออกไปว่าเราไม่ต้องการเห็นบรรพชิตบรรพชิตคงมาเพื่อต้องการข้าวสุกแล้วก็ทรงส่งข้าวสุกออกไปนันทฤาษีก็ไม่รับแล้วเท้าเธอก็ส่งข้าวสารออกไปเมื่อนันทฤาษีไม่รับก็ทรงส่งผ้าออกไปเมื่อไม่รับก็ทรงส่งหมากภูออกไปเมื่อไม่รับก็ทรงส่งอำมาตย์คนหนึ่งออกไปอำมาตย์คนนั้นถามว่าท่านมาธุระอะไรนันทฤาษีตอบว่าเราจะมาช่วยเหลือพระราชาเมื่อพระราชาได้ทราบแล้วจึงตรัสว่าผู้ช่วยเรามีอยู่มากแล้วขอให้ดาบททำหน้าที่ของตนไปเถิดนันทฤาษีก็ตอบออกไปว่าอาตมภาพจักนำราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นมาถวายแก่พระองค์ด้วยกำลังของอาตมาพระเจ้าพราหมณ์สีได้ทรงทราบแล้วจึงทรงดำริว่าธรรมดาบรรพชิตย่อมเป็นบัณฑิตคงจักรู้อุบายอันใดอันหนึ่งเป็นแน่จึงได้ตรัสสั่งให้นิมนต์เข้าไปในพระราชวังให้ขึ้นไปนั่งบนอาสน์แล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าพระผู้เป็นเจ้าจักนำราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นมาให้แก่โยมหรือนันทฤาษีตอบว่าขอถวายพระพร ท้าวเถิดจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าจะนำมาได้อย่างไรถวายพระพรว่าดูก่อนมหาราชแม้แต่โลหิตเพียงแมลงวันตัวน้อยดื่มกินได้อาตมาก็จะไม่ให้เกิดมีแก่ใครๆอาตมาจะไม่ให้เสียทรัพย์ของพระองค์จักนำมาด้วยฤทธิ์ของอาตมาแต่ว่าพระองค์อย่าได้ชักช้าจงเสด็จไปในวันนี้พระเจ้ามโนชราชก็ทรงเชื่อถือแล้วพร้อมด้วยเสนามาดเสด็จออกจากพระนครพาลาถ้าพวกเสนาร้อนนันทบัณฑิตก็ได้ทำให้เย็นด้วยฤทธิ์ของตนเมื่อฝนตกลงมาก็ไม่ให้เปียกได้ห้ามความร้อนและเย็นไว้ได้ส่วนเสี้ยนหนามหลักต่อเป็นต้นที่มีอยู่ตามหนทางซึ่งเดินกองทัพไปนั้นนันทบัณฑิตก็ให้หายไปสิ้นได้ทำหนทางให้เสมอเหมือนกับดวงกสิณส่วนตัวนันทบัณฑิตเองได้ปูแผ่นหนังลงที่อากาศนั่งขัดสมาธิลอยไปนันทบัณฑิตได้นำกองทัพไปถึงแว่นแขวนโกศลก่อนให้กองทัพยับยั้งอยู่ในที่ใกล้นครแล้วส่งทูตเข้าไปเจรจาว่าจะลบหรือจะยอมยกเสวตฉัตรให้พระเจ้าโกศลได้ทรงทราบก็ทรงพิโรธตรัสขึ้นว่าเราไม่ใช่พระราชาหรือเราจะลบแล้วเสด็จยกกองทัพออกไปเมื่อเสนาทั้งสองฝ่ายจะทำการลบขึ้นนันทบัณฑิตก็เนรมิตแผ่นหนังที่ตัวนั่งนั้นให้ใหญ่ขึ้นกั้นเสนาทั้งสองฝ่ายไว้รับลูกศรที่เสนาทั้งสองฝ่ายยิงไปด้วยแผ่นหนังแม้เสนาสักคนหนึ่งซึ่งจะถูกลูกศรก็ไม่มีพอลูกศรของเสนาทั้งสองฝ่ายสิ้นแล้วเสนาทั้งสองฝ่ายก็หยุดการยิงแล้วนันทบัณฑิตจึงบอกแก่พระเจ้ามโนราชว่าขอพระองค์อย่ากลัวเลยแล้วก็ไปบอกแก่พระเจ้าโกศลว่าขอมหาบพิตรอย่ากลัวเลยอันตรายใดๆจะไม่มีแก่มหาบพิตรความเป็นพระราชาของมหาบพิตรก็จะคงอยู่ตามเดิมเพียงแต่ว่ามหาบพิตรจงอยู่ในอำนาจของพระเจ้ามโนชราชเท่านั้นพระเจ้าโกศลก็ทรงเชื่อฟังทรงรับว่าดีแล้วลำดับนั้นนันทบัณฑิตจึงนำพระเจ้าโกศลไปเฝ้าพระเจ้ามโนชราชถวายพระพรว่าดูก่อนมหาราชพระเจ้าโกศลยอมอยู่ในอำนาจของพระองค์แล้วแต่ว่าความเป็นพระราชาของพระเจ้าโกศลจงเป็นของพระเจ้าโกศลพระเจ้ามโนชราชก็ทรงรับว่าดีละแล้วนันทบัณฑิตก็นำเสนาทั้งสองฝ่ายไปหยุดที่แว่นแขวนอังคะและแว่นแขวนมคธเป็นลำดับไปทำโดยทำนองนี้จนยึดพระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นให้อยู่ในอำนาจของพระเจ้ามโนชราชแล้วก็นำพระเจ้ามโนชราชพร้อมด้วยพระราชาเหล่านั้นกลับไปที่พรหมวัฒนนครนันทบัณฑิตพาพระเจ้ามโนชราชเที่ยวยึดเอาราชสมบัติจนกว่าจะตลอดชมพูทวีปนั้นสิ้นเวลา7ปี7เดือน7วันแล้วพระเจ้ามโนชราชก็โปรดให้นำเครื่องเสวยต่างๆมาจากราชธานีทุกราชธานีมาเลี้ยงพระราชาทั้ง101พระองค์ทรงดื่มมหาชัยบานอยู่ตลอด7วันลำดับนั้นนันทบัณฑิตจึงคิดว่าพระราชายังเสวยอิสริยยศสุขอยู่ตลอด7วันในระหว่าง7วันนี้เราจักไม่แสดงตัวให้เห็นคิดดังนี้แล้วก็ไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปแล้วไปอยู่ที่ประตูถ้ำกาญจนคูหาในป่าหิมพานต์ตลอด7วันพอถึงวันที่7พระเจ้ามโนชราชทอดพระเนตร ซึ่งสิริสมบัติอันใหญ่ของพระองค์แล้วก็ทรงระลึกถึงนันทบัณฑิตว่ายศอันใหญ่นี้ไม่ใช่มารดาบิดาหรือผู้อื่นให้แก่เรายศอันใหญ่นี้ได้เกิดขึ้นแก่เราเพราะอาศัยนันทบัณฑิตดาบทแต่เราไม่เห็นนันทบัณฑิตดาบทนั้นได้7 วันเข้าวันนี้แล้วนันทบัณฑิตดาบทผู้ให้ยศอันใหญ่แก่เรานี้ไปอยู่ที่ไหนหนอนันทบัณฑิตดาบททราบว่าพระเจ้ามโนชราทรงระลึกถึงก็ได้มายืนอยู่บนอากาศข้างหน้าของพระเจ้ามโนชราชพระเจ้ามโนชราชได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงทรงดำริว่าเราไม่รู้ว่าดาบทนี้เป็นเทวดาหรือมนุษย์ถ้าดาบทนี้เป็นมนุษย์เราก็จะยกราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นให้แก่ดาบทนี้ถ้าเป็นเทวดาเราก็จะทำสักการะบูชาทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสถามขึ้นว่าท่านเป็นเทวดาหรือคันทัพพระหรือเป็นเท้าสักกะหรือเป็นมนุษย์ผู้มีฤทธิ์อย่างไรทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะรู้ได้นันทบัณฑิตดาบทได้ตอบความตามความเป็นจริงว่าอาตมาไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คันทัพพระไม่ใช่เท้าสักกะอาตมาเป็นมนุษย์ที่มีฤทธิ์ขอพระองค์จงทรงทราบเถิดพระเจ้ามโนชราชได้ทรงสดับคำนี้แล้วจึงทรงดำริว่าดาบทนี้เป็นมนุษย์เป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เรามากเราจักให้ดาบทนี้อิ่มด้วยยศอันใหญ่ทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระราชทานยศดังจะปรากฏในการข้างหน้าส่วนในการนี้ของดไว้เพียงเท่านี้อีวังก็มีด้วยประการฉะนี้